20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Їх почали знижувати зі столиці. У Києві тарифи можна збільшити, але лише вдвічі.
Сьогодні багатомісячна боротьба столичної громади демократичного Києва проти грабіжницьких тарифів імені мера увінчалась серйозним успіхом.
Скільки насправді землі віддали кримським татарам? Або чому влада півострова називає цифру у 112%?
Голова Рескомзему Криму наголосив, що кримські татари не освоюють виділену землю, а її частину продають.
І як таке могло статися? 40 днів минуло, а родичам загиблого солдата довідку про його смерть не видають.
Матері видали довідку, що причина смерті – лейкемія. Але родичі не вірять діагнозу. Вони запевнюють, що у Миколи на гражданці не було проблем зі здоров'ям.
Далі про це та інше докладніше. Не в 3,5, а лише не більше, ніж вдвічі. Тарифи у Києві таки зростають, але не настільки, наскільки обіцяли. Більше про події і рішення Київради розповідає кореспондент Радіо Свобода Олексій Крапивко.
Прошу голосувати. Прошу підтримати.
Врахуванням прав. За 113.
113 із 114 присутніх депутатів Київради проголосували за зниження підвищених тарифів. Віднині кияни платитимуть за комунальні послуги не в 3,5 рази більше, а лише майже вдвічі. Мер столиці Леонід Черновецький.
Я доволен рішенням.
Я задоволений рішенням, з чим вітаю вас також. А далі я працюватиму над диференціацією тарифів через нові ухвалення, які я готуватиму. Я не вважаю це ані поразкою, ані перемогою, але мені подобається, що від закликів, що нічого піднімати не треба взагалі, так, ми дійшли до того, що практично ці тарифи великої різниці між собою не несуть. Хоча опозиційне об'єднання «Демократичний Київ», до якого входять БЮТ, «Наша Україна» та «Блок Кличка», вважає зниження тарифів своєю перемогою, каже Віталій Кличко.
Сьогодні багатомісячна боротьба столичної громади демократичного Києва проти грабіжницьких тарифів імені мера увінчалась серйозним успіхом. Міський голова не надав жодних економічних обґрунтувань захмарного підвищення розцінок на житлово-комунальні послуги в Києві. Тепер їхній розмір приведений відповідальність до оцінок спеціальної комісії Київради, створеної на вимогу демократичного Києва.
Більшість у Київраді вже рахує збитки від ухваленого рішення столичних депутатів. Мер Леонід Черновецький.
Смотрите, у нас сейчас самая большая проблема – это 1,5 миллиарда, которые мы не получим в бюджет в результате этого постановления.
Позафракційний депутат Київради Михайло Бродський вважає, що грошей в бюджеті має вистачити за певних умов.
Сьогодні кажуть, що нам не вистачає грошей доплатити за те, що там не буде вистачати за тариф. Якщо наша рада і більшість не буде більше красти нашу землю, кияни, і роздавати її безкоштовно, повірте мені, якщо ця вся земля буде продаватися через аукціони, цих грошей вистачить не тільки на те, щоб доплатити за ці тарифи, а щоб заплатити за вас, щоб поставити во всі домівки лічильники, щоб переробити все, що у нас на ТЕЦ.
Самі ж кияни відреагували на дії Київради ось так.
Та ну, ні, я ще нічого не знаю. Та то дідак.
Занадто високий комунальний тариф. Ні, ну як, не настільки, ну, я думаю, що це більш прийнятний варіант, ніж в 3,5 рази.
Це гарніше, ніж 3,5, але ж теж тяжкувато. Думали сплатити по-старому. Треба посчитати.
Сьогодні договорили? Ну, все одно, це несправедливо. Треба робити так, як коли-то робила шокову терапію Польща, постепенно, з предупрежденням, що в следующем місяці, ще на 10 піднімемо потім, ще і так далі. Тобто постепенно увеличувати.
А для тих, хто таки встиг розрахуватися за комунальні послуги, різницю між новоухваленими та затвердженими на початку грудня тарифами обіцяють повернути до 1 березня. Тепер рішення столичної міськради узгодять з Міністерством юстиції. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
У київській військовій частині помер солдат з Луганської області Микола Осипов. З дня смерті минуло 40 днів, але родичі досі не отримали медичний висновок про смерть хлопця з повним розглядом захворювання. У санчастині запевняють, що солдат помер від лейкемії, але матір Миколи впевнена, що її сина вчасно не врятували від запалення легенів. Докладніше про це кореспондент Радіо Свободи в Луганську Ярослав Гребенюк.
1 листопада Миколу Осипова з Лисичанська Луганської області проводили в армію. За 3 тижні він склав присягу.
А через місяць мама Миколи, Надія Осипова, отримала з військової частини телеграму. Її син захворів і перебуває у вкрай важкому стані. Вона терміново виїхала до Києва. Розповідає сестра померлого Миколи Оксана Мазан.
19 декабря він попав в санчасть.
19 грудня він потрапив до санчастини з підвищеною температурою. Минуло 10 днів, але там не змогли встановити діагноз. І 28 грудня його перевезли в центральний військовий госпіталь Києва. 2 години йому кололи якісь препарати. Того ж дня він знепритомнів і, не приходячи до тями, впав у кому.
І не приходячи до знання, це перейшло в кому.
Миколу не вдалося врятувати. Він помер 1 грудня в реанімації Київського військового госпіталю. У військовій частині матері видали довідку, що причина смерті – лейкемія. Але родичі не вірять діагнозу. Вони запевнюють, що у Миколи на гражданці не було проблем зі здоров'ям. Микола пройшов медогляд у військкоматі, все було гаразд. І хіба хворого взяли б служити до морської піхоти? Мама загиблого вояка впевнена, що син застудився саме у санчастині. Якщо б його відразу відвезли до шпиталю, син би одужав. Тим більше 17 грудня, коли хлопець останнього разу телефонував додому, Микола скаржився матері, що у казармі холодно і вогко. Розказує сестра загиблого.
За словами матері, в казармі було дуже холодно, і тому солдати скинулися і купили 2 масляні обігрівачі.
Проте лікарі доводять, що у солдата був рак крові. Вони стверджують, що його не вдалося врятувати. Каже начальник клініки гематології головного військового клінічного госпіталю Ян Гончаров.
Це лейкемія. Це злоякісне захворювання з дуже швидким і агресивним перебігом. Лікування таких хворих можливе за кордоном, але такий механізм лікування припускає дуже довгу тяганину, пов'язану з виходом на головних фахівців Міністерства охорони здоров'я. Хвороба у військовослужбовця швидко протікала, і такий механізм ми навіть не встигли запустити. Враховуючи те, що він так швидко з моменту захворювання і до виникнення злоякісних ускладнень загинув, то однозначно врятувати його не змогли б.
Ніхто 40 днів близькі не можуть отримати від київських лікарів висновок про смерть з повним розглядом захворювання. Це зволікання гальмує виплату страховки загиблого, а головне – не дозволяє матері подати заяву до суду про недбалість військових лікарів. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
У Міністерстві оборони про цю ситуацію наразі нічого не знають, обіцяють з'ясувати. Ось що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода речник відомства Андрій Лисенко.
Це має давати медичний заклад, де було проведено розтин тіла померлого. І там має бути висновок, зрозуміло. І з цими документами вони мають йти в ЗАГС, щоб їм видали свідоцтво про смерть. Наскільки я знаю, це має давати свідоцтво про смерть ЗАГС. Госпіталь не має права давати такого документа. У них навіть бланків таких немає. Ці свідоцтва видають у ЗАГСі. Це державний, єдиний державний орган, який видає ці свідоцтва. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, я уточню про цю справу. Як ви кажете, прізвище його? Микола Осипов.
Про те, що насправді сталося із рядовим Миколою Осиповим і чому його батьки досі не знають, від чого загинув їхній син, слухайте у панорамі «Свободи» завтра о 20:30.
Рейдерство. Це слово стає в новій Україні вже звичним і часто вживаним. Що ж воно означає? Де криються джерела рейдерства? Як можна йому протистояти? Хто найбільше від нього потерпає? І чи впливає воно на економіку та імідж країни? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Масові скорочення очікуються у представницьких органах влади. Апарат обласних рад, районних і сільських, згідно з постановою Кабінету міністрів від 7 лютого, мають зменшити до 27 осіб разом із керівником. Як таке рішення уряду сприйняли у регіонах і що може зумовити така ситуація, дізнавалася Галина Терещук.
Нині Львівська облрада налічує 60 працівників апарату. Голова облради має 3 заступників – представників нашої України, БЮТ і ПОРИ. Власне, завдяки такій конфігурації вдалося знайти компроміс між фракціями. Згідно з постановою Кабміну від 7 лютого цього року, апарат має бути скорочений до 27 осіб. Ситуація по Україні скрізь однакова. За запропонованим штатом має залишатися лише 1 заступник і, відповідно, усі відділи скорочені. Микола Горин, заступник голови облради, вважає, що постанова Кабміну порушує хартію про місцеве самоврядування. самоврядування, яке ратифікував парламент. До слова, у 2003-2005 роках була ухвалена постанова про фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування, але до неї не зверталися і Мінфін не зменшив фінансування. Цього року почалася масована атака на представницькі органи влади, заявив Радіо Свобода Микола Горень.
Зараз говорити, чи то є проста економія, чи за тим і стоїть політичний якийсь підтекст, є дуже тяжко, але я думаю, що то не виключає одне одного.
Апарат облради – це, по суті, патронажна служба, яка має обслуговувати депутатів. Останніх налічується 120 на Львівщині. Чимало з них взагалі не вдаються до послуг працівників апарату. Валерій Калинюк, наш українець, зазначив, що скорочувати апарат не можна, бо це і руйнування регіональних пріоритетів. За словами пана Валерія, апарат облради передусім необхідно реформувати. Зокрема, посилити роботу відділів, які працюють з документами. Важливо посилити професійний рівень юридичного відділу, каже пан Калинюк.
Як депутат не маю власного юриста, користуюся послугами обласної ради, але не на всі відповіді можу дати, не він дає відповіді.
Ірина Фаріон вважає, що апарат можна скорочувати лише тоді, коли депутати отримуватимуть зарплату. А робота обранців, на її думку, сьогодні – це радше хобі у вільний час. Пані Ірина вимушена наймати людей, щоб оформити звернення у суд чи прокуратуру, або ж інший документ, бо не завжди може отримати професійну консультацію в апараті обласної ради.
Так, нам дуже потрібен, який би виконував технічну роботу. Отже, я категорично проти будь-якого скорочення, а навпаки, щоб збільшення штату.
Міністерство фінансів має розтлумачити невдовзі застосування постанови Кабміну. Якщо Мінфін зменшить фінансування органів місцевого самоврядування наполовину, то або ж доведеться скоротити працівників, або ж зменшити їм зарплати. Постанова Кабміну, по суті, кажуть фахівці, нівелює представницький орган влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Дніпропетровську вже майже рік триває реконструкція стадіону «Металург», на якому планують приймати матчі чемпіонату «Євро-2012». Якщо, звісно, Україна разом із Польщею виграє тендер на проведення цього змагання. Влада і будівельники стверджують, що стадіон стане єдиним в Україні, що відповідатиме вимогам УЄФА. Він буде розрахований на понад 30 тисяч глядачів. Юлія Рацибарська знає більше.
Рівно 2 роки тому на стадіоні розпочали підготовчі та геодезичні роботи. Тепер триває сама реконструкція. Її проект на замовлення місцевого футбольного клубу «Дніпро» зробило столичне архітектурне бюро, чим неабияк пишаються у Дніпропетровську. На великій нараді у міськвиконкомі сьогодні представники будівельної компанії повідомили, що до 15 лютого буде готова одна із основних частин стадіону – куполоподібна чаша над будівлею. Далі буде повна реконструкція футбольного поля із сучасним покриттям – трибун, приміщень для обслуговування, системи зовнішнього освітлення, а також будівництво так званого вхідного вузла, кас, магазинів для сувенірів, автостоянок. Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко каже, що роботи триватимуть у темпі гонки, але до вересня цього року стадіон відкриють. Іван Куліченко. У цій зоні має бути достатня кількість готелів, об'єктів, пов'язаних з експлуатацією не тільки стадіону, а й сервісного комплексу. Крім цього, стоїть завдання прив'язати реконструкцію і модернізацію мереж із перспективною забудовою цієї території. Разом із реконструкцією стадіону оновлюватимуть і прилеглі житлові квартали. Міська влада вирішила зробити презентабельними фасади будинків, які можуть побачити європейські гості. Щоправда, деякі із будинків доведеться позносити, аби побудувати на їх місці пішохідний прохід до стадіону та нові споруди. Зокрема, 5-зірковий готель, як того вимагає УЄФА. Які саме будинки підпадуть під знесення, скількох людей доведеться відселяти і куди, виконавці проєкту поки що не кажуть. Однак запевняють, усе то аварійне житло, яке легше прибрати геть, аніж відбудовувати. Олександр Скляр, представник футбольного клубу «Дніпро», який є замовником реконструкції, про проблеми говорити не хоче. Олександр Скляр. Усі роботи проводяться якісно у визначені терміни. Усі проблеми вирішуємо у робочому порядку.
Рішаємо робочим порядком.
Не кажуть поки що, і скільки грошей доведеться заплатити містові Міністерству оборони. Будівництво зайде на територію військової частини, її доведеться переносити. Загальна вартість реконструкції стадіону оцінюється у 100 мільйонів євро. Більшість коштів, каже міська влада, дають інвестори. Новий об'єкт планують презентувати у вересні, на День міста. Говорять про те, що стадіон носитиме нову назву – Дніпро замість радянської «Металург». У Дніпропетровську розраховують на перемогу України і Польщі у тендері на проведення Євро-2020. Однак, кажуть, навіть якщо не виграємо, стадіон все рівно добудують. І місто матиме унікальну в Україні базу для футбольних змагань державного і міжнародного рівня.
На сьогодні це все. З вами була «Панорама Свободи» та її ведуча Галина Трохова. Почуємося вже завтра рівно о 20:30 на хвилях Радіо Свобода. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Слухайте «Нову Україну» щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. Рейдерство – це слово стає в новій Україні звичним і часто вживаним. Що воно означає? Де криються джерела рейдерства? Хто найбільше від нього потерпає і чи впливає рейдерство на економіку та імідж країни? Про це ми говоритимемо сьогодні в програмі «Нова Україна», яку намагалася зробити цікавою для вас я, Ірина Віла. Розбагатіти в новій Україні, виявляється, не проблема. Безліч можливостей і безліч способів. Щоправда, більшість з них мають кримінальний присмак. Але ж гроші не пахнуть, казали давні риміни. Найпростіший та найдешевший спосіб – відібрати добро в когось. Як робили колись розбійники на великій дорозі. По-сучасному це буде рейдерство. Від англійського слова «рейд» – несподіване захоплення. Можна по старинці, застосовуючи грубу силу, а можна й застосовуючи більш вишукані методи, як то скуповування акцій підприємств через підставних осіб або задобрюючи хабарами рішення суддів. Боротьба за київське відкрите акціонерне товариство «Сатурн», що виробляє знаний у світі оборонний комплекс «Кольчуга», велася за чітко продуманою стратегією в кілька етапів. Якщо один з варіантів захоплення не виходив, відразу ж застосовувався інший. А розпочалося все із кількамісячного збору інформації про підприємство. І, як стверджує голова правління та генеральний директор «Сатурна» Володимир Чміль, навіть із застосуванням силових структур. Підприємство ж бо не бублики випікає.
Збором інформації нашого підприємства займалися силові структури, ДСБУ. Були задіяні працівники зовнішньої розвідки. Тому що ми працюємо по контрактам з закордонними фірмами. От перший етап, вони з півроку збирали інформацію. Потім другий етап, потрібно відкрити проти директора якесь уголовне діло. Нічого не вийшло. Після цього почалась скупка акцій в міноритарних акціонерів. Коли їм і це не вдалося, тоді пішли в ход заказні судебні рішення.
Володимир Чміль поступово поруч з виробничими проблемами вивчав і всі юридичні тонкощі самозахисту. Досвід цьому сприяв.
Більше трьох десятків суддівських рішень, кожна із яких приходилось відміняти в апеляційній інстанції або навіть в більш високих інстанціях. Незважаючи на це, ми до сих пір воюємо з цими рейдерами.
За кілька років судових тяжб підприємство зазнало чималих збитків, хоча б продовжувало працювати, видавати на гора оборонні комплекси, що приносили державі непогані прибутки. А свої збитки директор підприємства продовжував підраховувати.
Ми потратили на судові тяжби приблизно половину грошей, які ми виплатили своїм робітникам на заробітну плату. От якщо взяти наших 500 робітників, ми за рік їм виплатили там около 2 мільйонів гривень. То так половину такої суми, біля мільйона гривень, ми потратили на судебне здирство.
Чому ж така запекла боротьба триває за підприємство, яке отримує не такі вже й космічні прибутки? Яка причина?
Причина дуже проста. На цій території 10 гектарів дорогої київської землі. Якщо зуміти знищити це підприємство, то тут можна побудувати невеличкий мікрорайон і на цьому заробити 800% прибутку. Приблизно на 30-40 мільйонів доларів за 3-4 роки. А тут сидіть 500 чоловік і мішають їм це зробити.
Нині директор відкритого акціонерного товариства «Сатурн» Володимир Чміль очолює антирейдерський союз. Це єдина в Україні громадська організація самооборони власників, промисловців та підприємців, яка представляє інтереси або вже захоплених рейдерами виробництв, або тих, кого намагаються поглинути. Нині до неї входить більш як 20 суб'єктів господарювання. Загальна кількість робітників, на яких перевищує 10 тисяч. Якщо у якихось з цих підприємств зміниться власник, існує ймовірність, що їхня робота буде припинена, а працівники звільнені. Про це свідчить статистика, яку вдалося зібрати Володимиру Чмілю.
25% захвачених підприємств вовше зникають і перестають щонебудь виробляти. Ті підприємства, які змінили власників за счет захвату, знижують свої виробничі показники. Хоча, якщо дивитись на підприємства, які не підвергаються, є теж статистика, то вони всі практично сьогодні від 8%, от у мене процентів, до 82% підняли рост виробництва.
Рейдерство характерне для країн з перехідною економікою, в яких відкривається можливість стати мільйонером за безцінь, прихватизувавши стратегічне підприємство, а то й цілу галузь. Я би в рейдери пішов, хай мене навчать. Ця пісенька стає дедалі популярнішою серед студентів юридичних факультетів. Ці лисиці та вовки санітарного лісу, як називає дрібних рейдерів журнал «Влада грошей», можуть за 10% вартості об'єкту зробити вас його власником. Кошторис такий – 5 тисяч доларів за послуги фізичного захисту, 10 тисяч – купівля необхідного рішення в суді і 100 тисяч доларів – піар-компанія. А також до 10% вартості підприємства – послуги рейдер-менеджменту. Утім, розцінки рейдер-менеджменту, як і тактика, річ не тривка. Як стверджує директор української юридичної компанії Олег Мусієнко, сьогодні рейдери стали більше задіювати силові структури.
Якщо раніше рейдери використовували загальні суди України для досягнення своєї мети по захопленню різноманітних підприємств, земель, то на цей час шляхом підкупу посадових осіб силових так званих структур, прокуратури, МВС і СБУ, вони відновили практику порушення кримінальних справ на замовлення. З метою подолання опору законних власників, рейдери роблять формальні заяви про порушення кримінальної справи за ознаками шахрайства відносно тих власників, яких вони мають наміри судити.
Судові позови, штурм підприємств і навіть смерть одного з керівників від серцевого нападу – результат рейдерських атак на управління будівництва Хмельницької та Рівненської АЕС. Увага тих, хто скуповує акції, до цих підрозділів підвищилася після завершення будівництва найновіших в Україні ядерних енергоблоків. Подробиці знає рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
В останній день минулого року працівники управління будівництва Хмельницької АЕС поховали свого багаторічного директора і голову правління Ігоря Шевцова. Серце керівника не витримало численних судових позовів, брудних звинувачень, які розклеювали невідомі особи на будинках у місті енергетиків на Тішині, і штурмів управління невідомими особами в масках, котрі називали себе новітніми акціонерами. Працівники управління захищалися так. Слова, які напередодні смерті вимовив перед телекамерами Шевцов, нині на вустах у багатьох.
Цей весь інтерес проходить тому, що є урядова програма про будівництво 11 блоків. Це мільярди доларів. Це лакомий кусок. І за нього кожен хоче притулитися.
Суть роботи рейдерів покійний Шевцов пояснив журналістам.
Вони арештували наші акції, то збори не состоялися. Ну вони напишуть листа, що збори состоялися. Такий самий суд підтвердить їм, а поки я докажу, що це не так, то тут уже все винесуть.
Купкою акцій, яка згодом призвела до виробничих і людських трагедій, займалися кілька рівненських і тернопільських підприємців, серед яких відомі імена Ігор Голод та Дмитро Крючков. Однак Ігор Голод стверджує, його мета – виключно у поновленні прав усього трудового колективу.
Ви можете відкрити офіційний сайт Генпрокуратури. На сьогоднішній день кримінальні справи є в місцевій прокуратурі, здається, в Славутській, чи в обласній прокуратурі. Вона стосується фінансових зловживань.
Нині в обох управліннях немає стабільного керівництва. Тим часом в «Енергоатомі» постало питання пошуку інших виконавців будівельних робіт. Адже довірити спорудження ядерного об'єкту нестабільному колективові просто небезпечно. Багаторічний директор Рівненської АЕС, а нині міський голова Кузнєцовська Володимир Коровкін бідкається. Через рейдерські перипетії страждає місто.
Розпадається
могутній колектив, немає єдності. І найнеприємніше, у нас є можливість зайняти людей іншою роботою. Але коли немає впевненості у надійності партнера, будівельні угоди не вкладаються, люди лишаються без роботи і втрачають кваліфікацію.
В
ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Не почувається безпечно і підприємці у Дніпропетровську. Досі там лунали тільки заяви про напади рейдерів на комерційні структури, в числі яких були ринок Озерка та олійно-екстракційний завод. Наразі у місті заговорили про медіорейдерство. Більше ним цікавилася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Радзибарська.
Про атаки рейдерів повідомили представники уже двох великих ЗМІ – Дніпропетровської державної телерадіокомпанії та популярної газети «Дніпро Вечірній». Представник керівництва редакції «Вечірки» Віктор Міщенко зібрав спеціальну прес-конференцію, аби повідомити про, як він сказав, рейдерське захоплення газети. За його словами, до офісу увірвалася група людей разом із молодиками двох охоронних агенцій. Захопила кілька приміщень, де були документи і оргтехніка. Ці люди, сказав пан Міщенко, які назвали себе ліквідаторами колективного підприємства «Дніпро Вечірній», заручилися рішенням одного із судів Дніпродзержинська і наразі хазяйнують у редакції, чим ставлять під загрозу вихід газети. Віктор Міщенко.
Люди, які не мають до журналістики ніякого відношення, спромоглися якимось чином заручитися сумнівним рішенням районного суду і під прикриттям приватних охоронних структур захопили редакцію газети «Дніпро Вечірній». Така войовничість і впевненість йдуть від наявності покровителів рейдерських афер.
Ніякого рейдерського захоплення не було, стверджує друга сторона цього конфлікту – ліквідатори підприємства, яких пан Міщенко називав нелегітимними. Вони підтверджують свої повноваження рішенням одного із районних судів Дніпропетровська. Голова ліквідаційної комісії Юлія Татаринова каже, що газеті це нічим не загрожує. Натомість у пані Татаринової багато питань до тих, хто реформовував газету. Вона заявляє про зловживання з боку керівництва редакції «Вечірки».
Ми зустрічились, наконець-то, з колективом.
Ми нарешті зустрілися з колективом. Він думав, що все це на кошти спонсорів. Меблі, які закуповували, вихідні дні, які влаштовували. Насправді це було на кошти, які керівництво перерахувало із депозиту колективного підприємства на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю. Ці факти уже передані до правоохоронних органів.
Направлені в правоохоронні органи.
Обидві сторони показують велику кількість судових документів, які суперечать один одному і погрожують новими судовими позовами. Між тим, на ласу частинку дніпропетровського медіаринку кинув оком іще хтось. У Києві одна із комерційних структур зареєструвала газету з ідентичною назвою «Дніпро Вечірній» і таким же логотипом, хоча це заборонено законом.
Центр дослідження корпоративних відносин вирішив розпитати у підприємців, кого вони вважають як найвпливовішими рейдерами в Україні. З результатами досліджень знайомить соціоаналітик центру Микола Носов.
По результатам дослідження було виявлено, що в 2006 році найкрупнішими рейдерами України є, по-перше, група «Приват», друге – це «Фінанси і кредит», третє – це консорціум «Альфа Груп», четверте – «Систем Капітал Менеджмент» і п'яте – «Укрсоцбанк». Але ці групи неможливо звинувачувати в тому, що вони є основні рейдери, тому що рейдерство повинно бути доказано по закону, і тільки на цьому можна робити висновки, що це дослідження було зроблене з суб'єктивного бачення експертів України.
Розквітом рейдерства в Україні вже висловив стурбованість і Євросоюз. Натомість Україна активних заходів щодо зменшення цього явища не вживає, переконана правозахисниця Тетяна Мунтян.
Держава насправді мало що робить, оскільки тут треба змінювати законодавство і ввести жорстке покарання за незаконне захоплення підприємств під приводом лівих судових рішень. Особливо цим грішать всілякі провінційні суди, для яких хабар за таке рішення перевищує грошове утримання за багато років. І ніхто не чув, щоб хтось поніс відповідальність за такі дії. І, на жаль, держава нічого не робить з судовою системою. системою, яка і є головним кришувателем, можна сказати, рейдерства.
Держава існує не для того, аби перетворювати земне життя в рай, переконували класики, а для того, щоб завадити йому остаточно перетворитися на пекло, в тому числі і для вітчизняного бізнесу. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
Живучи на перехресті цивілізацій, люди прагнуть нових знань і вражень. У пізнанні світу значним стимулом і джерелом скарбів давно виступає туризм. Про Україну туристичну і мистецтво «Пізнавати світ» у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.